Gloria, viva Francis Deo, et interrabat hominibus homo voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus et glorificamus te. Please,